Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u Klub 2 petkom na talasima Radio Beograda 2. Petkom termin je rezervisan za rock and roll, a protekla nedelja je bila u znaku jednog čoveka, njegovog rada, zalaganja i uticaja koje je nesporno imao u ovom gradu, ali i na prostoru bivše Jugoslavije kada je formiranje rock and roll scene u pitanju. Rock and roll scene, ukusa, muzike, stila i svih stvari koje u tom smislu naš život čine nekako posebnim i važnim. I dalje buntovnik, i dalje oštar na rečima, vrlo jasan i precizan u izrazu, naš gost Petar Peca Popović.
Za koji život treba da se rodim, za koji sudnji dan treba da živim, i kojem Bogu treba da se molim, i koju ženu treba da volim ja. Koji život treba da se rodim, za koji sudnji dan treba da živim, i kojem Bogu treba da se molim, i koju ženu treba da volim ja.
Klub 2, petkom na talasima Radio Beograda 2, moj ime je Uroš Milovanović, gost Peca Popović. Peca, dobrodošli u kuću čiji ste sastavni deo što se njene istorije tiče. I u tesnoj se vezi baš kad je formiranje rock and roll scene na ovim prostorima u pitanju. dobitnik nagrade koja se baš nekako tiče posticaja i uopšte kulture u medijima, nagrade Fondacije Tanja Petrović. To je neka kruna, baš smo vam programa pričali, kako doživljavate uopšte nagrade i nagrađivanja i uopšte hvale koje dobijate poslednjih deceniju, možda više nego ikad u karijeri?
Pre svega, dobar dan, hvala vam na pozivu. Ja uvek imam tremu kada uđem u Hilandarsku 2. Prvi put kad sam ušao, to je bilo 1964. na snimanje emisije Sastanak u 9:05. Nikola je došao da vidi moje zidne novine, Nikola Karaklajić, voditelj te kultne emisije i veoma slušane emisije, je došao da vidi zidne novine o muzici koje sam ja pravio u 10. Beogradskoj. I onda je rekao, e, ti možeš da budeš gost i da kažeš za koga je tvoje odelenje. Nikola je sproveo prve demokratske izbore posle Drugog svetskog rata. Biralo se ko je popularniji, Beatles ili Rolling Stones. Ja se sećam, ja sam došao dole ispod vas u prizemlje u studio 7. Nikola me držao za ruku, merio mi puls, a moje je bilo samo da kažem 10. Beogradska je za Rolling Stones. Ali, ja sam to snimio u četvrtak uveče. U nedelju, između 9 i 10, je to u celoj emisiji, milion gostiju je bilo, hitova raznih, ali ta polurečenica, pa ja od ponedeljka do srede nisam mogao da prođem 10. Beogradskom, da mi svi ne kažu kako je ono bilo dobro, kako smo svi slušali. Dakle, to je bilo vreme kada je Nikola otvarao jedan prostor i osvajao jednu vrstu slobode koja nije postojala u našim radijskim talasima. I ja uvek kad se spomene drugi program, to je meni velika stvar, kao 68. kad je Nikola osnovao emisiju Veče uz radio i kad me je pozvao, to isto kao onaj prelazak preko Neretve u četvrtoj ofanzivi kad se pravi most sa drugog programa koji je bio program Kultura od uvek na prvi program Radio Beograda koji je bio glavna stanica Jugoslavije i koji je imao fenomenalan uticaj. Ispostavilo se kasnije da emisija Veče uz radio se slušala do Vladivostoka. Ja to svima pričam kad smo dobili pismo iz Vladivostoka, to što smo dobijali iz Rusije, iz Mađarske, iz Bugarske, iz Rumunije, što su ekskurzije dolazile na glavni ulaz da se slikaju i upoznaju sa Nikolom, sećam se, iz Bugarske došlo celo jedno odelenje i slikali su se, ja imam te fotografije u kući, neke koje su oni nama posle poslali. E onda možete zamisliti kako je to vreme izgledalo i kako je bilo važno biti deo onoga što je emitovao Radio Beograd, prvo drugi program, pa prvi.
To vreme je bilo zaista pionirsko i gledano sa ove distance, ljudi možda dođu do zaključka, pa da, lako je biti pionir u nečemu što ovde ne postoji, nekako plasirati, samo pronaći prostora i načina da se to plasira adekvatno i onda se lako dolazilo do publike u svetlu medija koji su bili svedeni, kojih je bilo malo, a danas je teško biti pionir u bilo čemu, pa i u rock'n'rollu koji je nekako našao razne načine da dođe do svoje publike, pa i išao stramputicom. Kad napravite neku vrstu paralele, u kojoj meri ste bili možda u povlašćenoj poziciji da napravite iskorak? I da li vas je u tom smislu nešto ili neko sprečavao ili prosto je bilo, ili ste prosto ušli u tu neku tampon zonu, da ne kažem, zbunili protivnik?
Ne, zaboravite da mi govorimo, ako već na ovu temu otvaramo, mi govorimo o 60. godinama. Vi ste imali samo prvi program Radio Beograda i drugi program Radio Beograda. 202. Studio B, to je 69. 70. godina. Vi ste imali jako malo mogućnosti da čujete muziku koja vas zanima na našim radiotalasima. Svi smo mi slušali tu muziku, i mi u Beogradu, i oni u Zaječaru, i oni u Subotici slušali smo preko Radio Luksemburga koji je noću krčao na istim radioaparatima na kojima su, ne znam, naše babe, dede ili roditelji slušali Radio London K kad će krenuti invazija saveznika, kad će se završiti drugi svjetski rat. S tim što su Radio Luksemburg nisu svi ni mogli da slušaju. To je krčalo. Ja znam, dođete ujutru u školu i onda ovaj kaže ja sam čuo, ne znam, Manfred Mann, ovaj kaže ja sam čuo Beatles-e, ovaj kaže ja sam čuo Kings-e, ali kaže ja sam čuo samo Uvodoviće, ja sam čuo refren. Dakle, drugčije je vreme bilo, drugčija je medijska struktura bila. Vi niste imali, mislim, glupo da pričamo, niste imali internet, niste imali sve što imate danas, ali ja se bojim da je medijski prostor sada prosto zagušen i zatrovan i vi možete doći do informacije istog sekunda, šta, zahvaljujući internetu, ali ta vrsta uzbuđenja, ta vrsta čara i otkrivanja nečega, ali vi sad kad pogledate te strane snimke koje je Nikola emitovao u sastanku 9:05 i kasnije uveče uz radio, ili Nikola Nešković isto na drugom programu u Prijatelju zvezda, ili Mića Ilić kad je pokrenuo Minimax, te snimke što su emitovali, vi vidite da svaki snimak je za mene u mom životu bio, kako da vam kažem, kompas, zvezda Sevenjača koju sam ja pratio, orijentisao sam se u kosmosu zahvaljujući tim pesmama. I kad vi sada, posle 50 godina, ponovo slušate te pesme, oni imaju jednu drugu, kako da vam kažem, i muzičku i sociološku vrednost. Mi smo preko tih pesama, mi smo verovali da tim pesmama možemo promeniti nešto. Nismo ništa promenili, da smo verovatno postali malo bolji ljudi i naučili da drugačije gledamo svet.
U tom smislu ste i poentirali tokom izlaganja, primajući nagradu, da sve ovo nije bilo uzalud, da prosto su mnoge generacije stasavale slušajući rock'n'roll muziku, baveći se njome kroz rad na radiju, na televiziji, kroz OK kanal, čiji ste također bili osnivač, kroz jukebox, kroz list rock, kroz kolumne.
Kroz festivale. Kroz turne, kroz... ja sam imao sreću da je jedno vreme mog života
provedem. Kako ste se osjećali dok ste sve to radili i sami nekako stasavali profesionalno?
Pa mene je radoznalost vodila k tome. Ja sam mislio da ljudi koji se bave rokom, se bave ozbiljnom kulturom. Ja sam verovao da je rock'n'roll oblik znanja i oblik jedne civilizacije koja se nastavlja u svom vremenu. Ja sam mislio da ljudi koji se bave tim moraju da imaju isto talenta kao i onaj čovjek što piše knjigu, kao onaj čovjek što režira nešto, film ili pozorište, kao onaj čovjek što piše najozbiljniju priču ili piše pesmu. Znate, u 4 minuta kazati neku istinu na svoj način, to je umetničko delo. I ako to opeče nekoga ko sluša ili ga inspiriše da uđe u svet umetnosti, u svet kulture, e to je velika stvar. Ja mislim da sam pripadao vremenu kada je na našem jeziku kazano nešto što nije kazano u svetu. Vi kad slušate Beatles-e ili Stones-e u prvoj fazi, to su glupi tekstovi. Naša muzika, muzika uz koju su rasle generacije od kraja 60-ih pa do, ne znam, do vremena dok sam ja nešto bio aktivan, to su ozbiljne istine rečene, to su ozbiljni pesnici se uključili u ambijent rock'n'roll stvaralaštva. Ozbiljni stvaraoci su našli izazov da se oglase. E, ja to tako doživljavam. Naš rock'n'roll je bio pismen. Iz šinjela Arsena Dedića i Duška Trifunovića su izašli, evo sad smo slušali pesmu Dade Topića, pa posle, ne znam, Balašević, Bregović, Bora, Bajaga, do Caneta, ne znam, do Kebre, do Džonija Štulića. Kod nas su te pesme imale civilizacijsku vrednost i odgovarale trenutku u kome su nastajale.
Vi ste prosto svedok nastajanja svih tih bendova i uopšte nastajanja i lokalne rock and roll scene koja je onako od ono dečjih bolesti prerasla i čak u jednom trenutku možda i bila korak ispred pojedinih većih scena u zapadnom delu Evrope.
Ja sam doživio divnu stvar, od karbonske verzije do autentične. Od kopiranja do enciklopedijskog sistematizovanja te scene. Znate, kad ste vi napravili enciklopediju koju je napravio Pera Janjatović, vi ste već zaokružili jednu stvar koja je neoboriva. Ona ima svoje autentične vrednosti, ima svoj autentičan odgovor na događanje u svetu. Ja sam ceo život iskreno maštao da, i to uvek autocitiram, kažem da uguramo ili da pustimo kap naše krvi u svetski krvotok rock'n'rolla. Ja mislim kad sada vidite šta se događa sa nekim autorima i nekim izvođačima u koje su razne prethodne generacije sumnjale, gde oni sviraju, gde oni predstavljaju to što rade, od Japana i ne znam Koreje do Južne Afrike, po celoj Evropi, Australija, Novi Zeland, Kanada, vi onda kažete pa izvinite, nisu to baš tako slupane godine. Da. Te godine su imale nekog smisla i ti ljudi koji su se oglasili, pa nema veze da li kroz muziku, ali zahvaljujući muzici su se oglasili, napravili filmove koji pobeđuju po festivalima, napisali knjige koje dobijaju nagrade po svetu, rade u novinama, osnivaju svoje radio stanice, konceptualni umetnici, prosto nešto, ja se ponosim na to. Imamo članove Svetske akademije nauka koji su izašli iz rock'n'rolla. Imamo bezbroj članova Srpske akademije nauka koji ne bi možda to bili da nisu inficirani rock'n'rollom.
Na to treba podsjetiti s vremena na vreme, pa i njih možda u nekom trenutku. Vi ste napravili izbor muzike za danas, kao što je običaj nalaže, barim petkom u ovom terminu. Počeli smo druženje uz grupu Time i pesmu koja se često citira u ovom terminu, barem dvoje gostiju, uključujući vas, je želeo da čuje baš pesmu Za koji život treba da se rodim, i nekako uvek balansirao, pošto je ona onako epska i dugačka, ima taj instrumentalni deo, da. Malo ćete nas uputiti baš u tu tajnu, da. Tog instrumentalnog dela. Ja slušam prvi put da. Zajedno sa našim...
Kada sam imao čast da pokrenem hit stranu u Politikinom zabavniku krajem 1971. pojavila se ta pesma. Mi smo uvek imali hit nedelje. I ja sam, da objavim tekst izabrani koji nije glupost. I prvi tekst koji je u toj rubrici objavljen je bio Za koji život treba da se rodim. Ali kad sam kasnije razgovarao sa Dadom Topićem i pitao ga kako on, koji nije kompozitor, kako je upravo taj instrumentalni srednji deo rešio sa tim čudesnim Hemondom B3 koji svira Popa Sanović. A on je rekao, pa ja to nisam znao, ali sam mu rekao, Pope, zamisli da hodaš po oblacima.
Da.
I to je nešto, znaš, što kaže, za koji život treba da se rodim, kome Bogu treba da se molim. Da. A onda čuješ taj neki nestvaran zvuk orgulja. Orgulje podrazumevaju jednu civilizaciju koja je različita od civilizacije truba ili različita od civilizacije gusala ili različita od civilizacije gajdi, ali jedna objedinjujući zvuk jedne ozbiljne civilizacije.
I čini mi se da je i bilo razumevanje tada za tu vrstu nekako u mnogo većem i širem smislu nego što je to danas. Ne znam, mnogi su se stvari u međuvremenu desile koje su novi ili onaj način uticale na životni stil ili na društvene okolnosti, na socijalni poredak ili
ne,
status.
Pa rock'n'roll više nema tu važnost koju je imao. Uh-huh. Sad je važnija politika. Važniji su drugi procesi. Kultura više nema taj značaj. Svi smo malo povučeni u određene egzile, u određene atole. I odatle ljudi deluju. Jer sad su druge stvari važnije. Mi se ceo život plašimo sa nekakvim stvarima koje nam radi politika. Politika radi zapravo protiv generacije koje stasavaju. Ne kažem samo lokalno, nego generalno. U naše vreme, zahvaljujući pesmama, bio je jedan entuzijazam da se te neke globalne ružne stvari promene. Da se zaustave neki ratovi, da se osvoje jednakost. Više niko vas nije pitao, niste pričali o rasizmu. Feminizam je došao. Prava ženska su osvojena. Ljudska prava su osvojena. Zahvaljujući tom nekom entuzijazmu koji izlazi iz roka 60-ih i početkom 70-ih godina. Sada su ti veliki motivi prosto potrošeni. A sve je preuzela politika.
Vraćamo se vašem izboru za danas. Sljedeća pesma je zaštitni znak. Jedna od pesama koje su zaštitni znak ovog grada, ne samo generacije, mislim da ona uspeva da dosegne mnogo dalje od toga. Možda u njenom nastajanju to nije bila ideja, ali Pod sjajem zvezda ove noći je prosto himna. Peca Popović, gost kluba 2 petkom.
Pod sjajem zvezda ove noći, što moj nosi mir za dragim likom u samoći, čeznu oči. Sunčevi zraci dan će dati, odmor oku mom. Što reka šumi ove noći, što
Kvartet Predraga Ivanovića i Pod sjajem zvezda, Peca Popović naš gost. Zašto ova pesma, nekako čujem sam sebe kako postavljam to pitanje, pa se osjećam pomalo glupo, ali želim da čujem neku priču u vezi sa njom.
Pa pre svega zato što je ona snimljena u ovoj zgradi, u studiju. Šest je snimljena. Slučajno. Namera je bila da se snime prateći glasovi za Zvižduku 8 i za Ljubav i modu, za film. A onda je gospodin Darko Kraljić slušao šta kvartet peva u pauzama snimanja. I tako ih je naterao da snime. Ne znam da li znate da je ova pesma prvi put se pojavila na ploči 1978.
Tek.
Da. Ali, ja mislim da je ovo prva svetska pesma napravljena u Beogradu. To je naš autentičan odgovor na događanje u svetu. Ali to su bili prvi pevci. Gospodin Ivanović, on je čovjek sa 200 metara odavde, sa Ćoška Palmotićevi Hilandarske, iz gospodske porodice beogradske, koji je u svoju porodicu imao mogućnosti da čuje šta se dešava u svetu. I to što se dešava u svetu, on kao vojnik u Makedoniji je u Domu kulture, ali tako u Strumici ili ne znam gde je bio, odsvirao ili u Kumanovu, odsvirao i tu je temu doneo u Beograd. Gospođa mu je napisala, koja nije bila član sastava, tekst i snimljeno. Ja sam imao u životu privilegiju da slušam možda najbolji ikad vokalni kvalitet na svetu dva puta u životu, je Manhattan Transfer. Swingers, singersi. Ali ja mislim da je kvalitet Predraga Ivanovića vrlo verovatno najbolja stvar koju smo mi ikad imali.
Vi ste putovali također, donosili iskustva iz inostranstva, donosili ploče i prosto ste bili ta veza između Beograda i Londona. U kojim razmerama se kretao nivo svesti i poimanja rock'n'rolla i uopšte pop kulture u vreme, sad već pričamo o 70. i 80. i onome što je tada bio trend? Mislim da smo, da je to bio jedan zlatni period ekspanzije popa u najboljem mogućem smislu, ali i rock'n'rolla kao neke vrste odgovora ili underground strane onoga što je bilo glavna struja.
Pa gledajte ovako, kada je Korni grupa otišla 1970. na neki festival u Holandiji, oni su svirali Pastir i cvet i dobili nagradu za implementaciju folk elemenata u svoju kompoziciju. Ja sam imao sreću da 73. u februaru budem sa U grupom u Londonu kad su oni u studiju CBS-a napravili tri snimka. Ja znam kakva je bila reakcija ljudi koji su slušali to u studiju. Nisam mogla veruju da trio iz Cuga uđe i tako odsvira i da sledeći put tako Dragi otpeva i da imaju gotov snimak za 15 minuta. I onda nije čudo što je Dragi odmah dobio ponudu da li bi teo da bude drugi gitarista u T-Rexu. Bilo interesovanje eventualno i za još jedan sastav da li bi teo da se priključa. Oni su imali karijeru ovde, ali prosto mi je bilo jasno da to što se ovde radi, da to vredi. Znate, niko nije mogao da veruje da će ovi klinci beogradski s kraja 70-ih uspeti da dignu novotalasnu scenu dotle da se ona u jednom momentu smatra jednom od najvažnijih u Evropi i u svetu. A sada, posle raspada zajedničkog gnezda, ja to uvek tako zovem Jugoslaviju zbog zajedničkog jezika i zajedničkih emocija, vi vidite koliko smo dobili svetskih zvezda s ovih prostora. Od Vlatka Stefanovskog, preko Amira Medunjanin, preko Kuste što radi, preko Gorana što radi, preko Bilje Krstić što radi, preko Divne Ljubović što radi. Da ne pričam, ne znam, o Laibachu, vrstu uspeha koju oni imaju. Raznih, preko Miroslava Tadića. Vi vidite, da li ste mogli verovati da neko ko je svirao gitaru s Bajagom na Dunavu, na Keju Dunava, predaje gitaru u Los Angelesu sinu Santani ili Raj Kudera. To niste mogli da verovati, da bude njima profesor. A da onda roditelji dođu lepo obučeni, drhte da li će deca položiti ispit.
A da li dovoljno vrednujemo mi sve te kvalitete?
Nekako a mi tek kad izgubimo, shvatimo u stvari taj značaj.
To me navodi na pitanje u vezi sa bendom koji ćemo sledeće čuti. Vaša karijera neosporno je vezana za mnoge bendove, ali za jedan posebno, to je Bijelo dugme, za Gorana Bregovića i za njegovo stvaralaštvo koje je u startu imalo jednu vrstu podeljenog mišljenja ovde.
Vi ste, vi znate,
vaša istrajnost u zauzimanju strane ovog benda u vreme kada to nije baš bilo možda popularno ili su se ovde već stvarali novotalasni klanovi je bilo fascinantno. A evo sada već možemo reći da je i prosto se s tim načelo svi slažemo, Bijelo dugme najveći rock and roll band bivše Jugoslavije i to je
ne,
prosto tako.
Ne, moram reći kako sam je upoznao Gorana Bregovića na stepenicama Radio Beograda. U januaru 1974. je
šta je vama u Bijelom dugmetu bilo važno?
Ja ću vam kažem ovako, u hodniku dole gde je recepcija je došao Vladimir Mihaljek, menadžer koga sam ja znao, i rekao je, došao sam da te upoznam sa čovekom koji vodi grupu koja se zove Bijelo dugme, i mi smo razgovarali 3-4 minuta u hodniku. Goran me pitao da li mogu da ga upoznam s jednim čovekom, ja sam rekao kako da ne mogu, ali sam rekao, imaš minut vremena, hoću da te upoznam s nekim, i doveo sam ga u kamenu salu i kod Nikole Karaklajića rekao, Nikola, dođete da upoznate čoveka koji će zaludeti svet. A Nikola je rekao, kako tu misliš svet? Ja sam rekao, zaludeće svet.
A na osnovu čega ste vi to prepoštali? Kako ste došli do te rečenice?
Ja stvarno, ne, ja nisam znao pesmu. Ja sam čuo čoveka. Ja sam čuo čoveka kako sastavlja rečenicu. Aha. Vi ste videli da je tu došao neko ko ima neku ideju. Oni su prvi put došli u Beograd da sviraju zahvaljujući upravo tom poznanstvu. Na sedmi rođendan emisije Večer uz radio u novembru 74. U međuvremenu su imali tri singla. I već se znalo
koja
da...
Koja je to rečenica? Koje su to rečenice? Šta vam je Brega rekao?
Ne, kako vam kažem, vi vidite kad čovek sija. Ja nisam čuo točka prvi put, ni Vlatka, nego sam ih video kako svetle. Ja vam to moram reći. Ja sam na Bum festivalu 77. dobio od jednog malog, što bi točak rekao, debelog u džemperu, jednu kasetu. I on mi je rekao, neko neće mi ovde objavi šta biste vi radili s ovim. Ja sam rekao, pa daj, potpiši, ja ću možda naći nekog. To se ispostavljaju Đorđe Balašević. Na Bum festivalu 77. U 10. ujutru je vaš kolega Bogica Mijatović doveo nekog dečka i rekao, evo mi smo pankeri, mi bi da sviramo. Ja sam pitao, koliko znate pesama? On je rekao, dve. Ja sam mu kazao, ako naučite do popodne još tri, vi ćete otvoriti Bum festival. On je došao, gužva je bila užasna u kubini, on je došao i rekao, imamo pet pesama. Ja sam rekao, penjite se i svirajte. To je pekinška patka. Ovo je prosto, kako da kažem, imate možda neku antenu, pa kad vidite kako se taj priča o tome što bi radio ili šta ga intrigira, vi mu poverujete. Ispostavilo se prosto da sam nekoliko puta u životu bio u pravu. Ne, znate, Bregovića, postala je jedna komisija u Radio Beogradu koja je zabranjivala emitovanje muzike Bijelog dugmeta 74. godine. I dozvolu smo dobili samo emisija Večer uz radio i samo Tup Tup. To je emisija Miće Ilića. Da emituju. Drugi nisu smeli da emituju. Jer je to bilo ispod vrednosti, ispod standarda koji je nacionalni emiter smatrao. Ali su vremenom shvatili da to vredi.
Bijelo dugme u klubu 2, Peca Popović je gost emisije danas. Slušamo pesmu Jer kad ostariš.
Od srebra ni mladoš drijebe, vlažna oka ni jabuka u cvatu, niko. Samo ja kad postariš, kao oblak u tvojoj kafi, čiću u krombi kaputu i čuću kad ti se moje ime omakne i krene. Polako sama od sebe, posljednja suza za mene. Jedan za drugim, vozovi polako polaze. Oh,
svojoj kafi. Doći ću u krombika putu i čuću kad ti se moje ime omakne. Sama od sebe, posljednja suza za mene. Jedan za drugi, vozovi polako prolaze. Kao i obično, stavit ćeš kačune u prozore. Čini mi se da mjesec Ramazan.
Radio Beograd 2 i Klub 2, Peca Popović sa nama, prosto red muzike, red priča, ali ovo zahteva jedan, i tačno sam znao da ćemo doći u tu situaciju, da zahteva više vremena, da zahteva jedan otvoreni mikrofon gde biste vi prosto pričali stvari koje ste doživeli i sa kojima ste se susretali. Dobili ste nagradu Tanja Petrović. To je pokrenulo onako mnogo pitanja, mnogo sećanja, lavinu susreta, nekih lepih misli koje su ljudi uputili vama, koje ste vi prosto poslali u svet. I u tom smislu radite na jednom vrlo zanimljivom projektu. Želite da apostrofirate stvari koje su važne, da skrenete pažnju javnosti na ljude koji više nisu sa nama, koji su mnogo toga učinili. I kroz film na kom radite i kroz akciju koju ćete, nadam se, sprovesti u delu, i ubeđen sam da hoćete, prosto ima sluha za to. Mi smo poznati kao nacija koja ne pamti, koja prosto dozvoljava sebi da se istorija suviše često ponavlja, ali ne u onom reprezentativnom i duhovnom i kulturnom smislu, već u onom najgorem mogućem, čijom greškom ne znam, ali evo vi činite sve da stvari, svetle stvari, prosto sijaju i dalje.
Ma ne, moja uloga je tu beznačajna u svemu tome. Međutim, prosto ja sam sad u nekim zaključnim godinama. Ja imam obavezu da ne zaboravim stvari, šanse i slobode do kojih sam ja u životu dolazio zahvaljujući ljudima koji su pre nas postojali. Pre nas je postojao generacija Nikole Karaklajića, Mike Antića, Angela Vlatkovića u Novom Sadu. Oni su nama dali šansu. Oni nisu pripadali rock'n'rollu, ali mi smo pripadali generacijski. Ali njihovo je bilo da naprave izbor kome će da ukažu šansu, ko može tu baklju da nastavi. Ja sam prosto u ovim godinama razmišljam, a šta da nisam dobio tu šansu? Šta da u meni to nisu prepoznali u generaciji kojoj ja pripadam? Zamislite kako bi bila prosto u jednom momentu ta scena da šansu nije dobio Zoran Modli, da nije dobio Sloba Konjović, da nije dobio Bogica Mijatović, Karol Kovač, Vita Simurdić, Dragan Gojković u Novom Sadu, ne pričamo o Draženu i pokojnom Vrdoljaku, Darku Glavanu i toj zagrebačkoj generaciji, o sarajevskoj generaciji, Ognjenu Tvrtkoviću, Čičku i ostalima. Nama je neko ukazao poverenje. Nije bilo jednostavno dobiti poverenje na tako malom broju medija. A to ne zloupotrebiti i ne ostaviti nekakav primer da neke nove generacije mogu se uključiti. Kako? Ja to moram reći. Nikola Karaklajić kad je umro 2008. godine, nažalost, u Radio Beogradu se nije napravila komemoracija. Sahranjen je bez jedne reči, govora, ili u kapelu, ili na samom grobnom mestu. Nikola Karaklajić, kao čovjek koji je osnovao prvu radijsku emisiju, Jukebox 66. prvu televizijsku emisiju, na kraju krava koji je mene doveo u ovaj Radio Beograd i u jednom momentu u mom životu, je zaslužio da ja to ne zaboravim. I hvala Bogu što postoje ljudi koji to razumeju. Jer mi imamo obavezu, naša generacija, da obeleži svoje pionire. svoje pionire i one ljude koji su nam davali povoda da mi ostanemo u ovome. Šta bi bilo da, ne znam, ovde u komšiluku nisu stanovalo pola članova Silueta, da tu nije stanovao Dušan Prelević, da tu nije odigrana Kosa, da tu u Domu omladine Siluete subotom i nedeljom po pet puta dnevno kao bioskop su svirali. Pa mi to moramo da kažemo deci. Divno je što generacija iza nas nije dala da se zaboravi Milan Mladenović, Neša Leptir i Vlada Divljan u Beogradu. To je divno što postoji nešto što se po njima zove. Ali ja mislim da mi dugujemo da se zove i po ovim ljudima koji su radili te stvari, koji su trpeli sve i svašta, koji su bili satanizovani, koji su bili bojkotovani, koji su bili suspendovani, koji su bili ceo život pod sumnjom da rade nešto što se u tom momentu ne uklapa u stvarnost trenutka. Ali su oni osvajali mic po mic slobodu i dovodili nas da mi nešto radimo. Nikola Karaklajić je mene doveo da ja dovodim grupe u Studio 6. Studio 6 ne pravi moj pokojni otac. Ali ja kad sam prvi put dobio šansu da nekog dovodim, mi smo upravo njih dovodili, mi smo uspostavili ravnotežu sa tim što se sumnjalo. Mi smo pravili naš odgovor na muziku svetsku. I tu su kroz taj studio prošli za taj mandat. Za taj mandat već u zadnji od 68. do 74. dok sam ja bio umešan. Prolazili su od Korni grupe, Ju grupe, Smaka, Tajma, Zdenke Kovačiček do Bijelog dugmeta, do ne znam, S vremena na vreme, jasno, Pop mašine. Svi su oni napravili prve snimke tu. Neša iz Galije došao da peva s akustičnom gitarom u poznu jesen Vojislava Ilića na smešnom niškom akcentu. Ali to su stvari. Tu je došao Srđan Marjanović prvi put s gitarom. I odmah direktno smo ga preporučili za festival u Subotici da je pobedio sa pesmom Tražim. Tu je došla Jadranka Stoja koji će prve snimke napravila tu, kod nas. Znate, to su stvari koje prosto postoje. A evo, siđite dole sada u fonoteku, nećete naći nijedan snimak.
To koliko umemo da zaboravimo na te snimke, i to smo potkačili kao temu van programa, da je teško naći neke snimke, do njih doći, ne samo ovde u Beogradu, već i uopšte centrima.
Izvinite, narod koji ostane bez svog pamćenja, on gubi razlog civilizacijski da postoji. Jer mi ne smemo da se odreknemo naše istorije, naše prošlosti, bez obzira kakva je. Ali mi moramo da zapamtimo naš jezik i stvari koje su se radile i snimale. Ne zaboravite da mi govorimo u nacionalnoj instituciji, u programu smo nacionalne institucije, koja je ispred ovih mikrofona u svom trajanju imala najveće ljude ovog jezika, ne samo iz Srbije, nego sa prostora jezika i emocija. I to je naša vrednost. S tim mi moramo izaći u budućnost. Tim mi moramo braniti naše interese, naše granice, naš jezik i naše emocije.
Petar Peca Popović bio gost Kluba 2 ovog petka. Puno hvala na vremenu i poverenju koje ste ukazali i ovoj kući i meni lično. Drago mi je da smo načeli razne teme, da smo neke misli zaokružili i da ste upotpunili nekom i ovom prilikom život. Peca Popović je bio naš gost. Hvala još jednom. Ja sam Uroš Milovanović. Čujemo se za 7 dana. Slušali ste Klub 2. Želim vam prijetan dan.
Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči? Kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna biće skrivena iza ovih